Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului la Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 12. Voi citi de la versetul 12 la 19. Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Începem citirea cu versetul 12. Să ascultăm acest pasaj biblic. A doua zi, o glotă mare, care venise la prasne, cum au zis că vine Iisus în Ierusalim, au luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris: Nu te teme, fiica Sionului. Iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Iisus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus când chemase pe Lazar din morți și îl înviase din morți mărturiseau despre el. Și norodul i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Fariseii au zis deci între ei: Vedeți că nu câștigați nimic. Iată că lumea se duce după el. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, în această zi de sărbătoare, numită în românește Ziua Floriilor, în engleză The Palm Sunday, voi veni în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Diamantele de la Florii. Diamantele de la Florii. Adică ne vom uita la câteva lucruri prețioase, ca niște diamante, așa cum rezultă ele din această sărbătoare, din evenimentele care au avut loc cu 2000 de ani în urmă și înțelesul lor practic, valoarea lor practică pentru Biserica Domnului din aceste zile. Sărbătoarea aceasta a floriilor sau intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim în săptămâna mare, în săptămâna Paștelor, nu este o sărbătoare lipsită de importanță. Dimpotrivă, este o sărbătoare crucială în istoria lui Israel și prin aceasta în istoria Bisericii. De ce spun că este crucială? Vă aduc aminte de cuvântul lui Dumnezeu care vorbește despre evenimentul acesta într-un aspect special. Este Daniel capitolul 9. Notați aceste adevăruri pentru că sunt foarte importante pentru cunoașterea adevărului Scripturii legat de sărbătoarea noastră. În Daniel 9, cu 24, Daniel primește această profeție. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și a profeției și până la ungerea sfinților. Și apoi spune când începe această numărătoare: Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, la Mesia, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni. Apoi timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, adică 69 acum, că 7 fuseseră înainte, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Iată că Dumnezeu a stabilit un program cu Israel și prin acest program cu omenirea. Și acest program spune așa: de aici încolo, din momentul în care veți auzi despre decretul pentru rezidirea Ierusalimului, numărați 70 de săptămâni, adică 70 de săptămâni de ani, 490 de ani. Și în acești 490 de ani trebuie să se întâmple următoarele lucruri: sfințirea pe deplin a lui Israel și apariția unsului, lui Mesia, care să preia puterea peste Israel și care să împlinească față de Israel ceea ce Dumnezeu a promis prin alți profeți, adică o împărăție de 1000 de ani. Deci mileniul putea să înceapă cu 2000 de ani în urmă. Însă, s-a întâmplat că Israel nu a vegheat asupra cuvântului și iată că au trecut 483 de ani din cei 490 hotărâți pentru istoria lui Israel și a omenirii. Pentru că dacă Israel intra în mileniu, și istoria noastră era alta a omenirii. Au trecut 483 de ani, împărțiți în două, 7 ani și 62 de ani, după cum ați văzut aici. Deci 69 de săptămâni sau 483 de ani. Israel n-a înțeles și pentru că nu a înțeles, Domnul Dumnezeu, aceasta trebuie să notați, pentru că de ce vă spun acum, din cuvântul Domnului este legat și înțelegerea necazului celui mare, a participanților în necazul cel mare. Pentru că n-a înțeles Israel și nu l-a primit pe Iisus ca Mesia care să-i facă să intre în mileniu, Domnul Dumnezeu, dacă vreți să vorbesc mai tehnic, a deschis o paranteză. Adică a zis 69 de ani, 69 de săptămâni, 483 de ani, și pentru că nu ați înțeles ca să intrăm în 70 de săptămâni, în 70 de săptămâni de ani, am să deschid o paranteză în istoria omenirii și în istoria voastră, și a 70-a săptămână se va împlini după mii de ani. Deci a deschis o paranteză și paranteza aceasta se numește ce? Biserica. A introdus biserica în paranteză. Și a zis, istoria aceasta, paranteza aceasta, n-am să vă spun cât de lungă o să fie, dar am să vă dau semne pe care o să le urmăriți și dacă înțelegeți aceste semne, veți putea înțelege când se va încheie istoria bisericii, care n-a fost revelată biserica în Vechiul Testament, de aceea Biblia spune taina ascunsă de veacuri. Biserica a fost o taină, un mister în Vechiul Testament, a fost revelată în Noul Testament de Iisus Hristos și de Apostolul Pavel. Deci nimeni n-a vorbit de biserică în Vechiul Testament, a fost o taină. Dumnezeu n-a vrut să descopere lucrul acesta și taina aceasta este paranteza care a deschis-o Dumnezeu după săptămâna 69 din cele 70 rânduite pentru istoria lui Israel și a omenirii. Și când se încheie paranteza aceasta, se încheie la răpirea bisericii. Când se încheie paranteza aceasta, atunci se continuă cu ultima săptămână, cu ultimii 7 ani. Dar acum citiți împreună cu mine, pentru că foarte mulți întreabă și de că le explici de 1000 de ori. Va trece biserica prin necaz sau nu va trece biserica prin necaz? Uitați-vă acum împreună cu mine și dumneavoastră vă răspundeți la întrebare. Versetul 24 din nou. 70 de săptămâni au fost hotărâte, cum scrie? Asupra cui? Asupra poporului tău. Dar biserica nu exista atunci, deci nu e asupra bisericii. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău. Care era poporul lui Daniel? Care era? Israel. Ce este așa de greu de înțeles? Nu este greu de înțeles. Deci dacă 69 de săptămâni au trecut peste Israel și biserica nu era acolo, de ce ar veni cineva să includă biserica în săptămâna a 70-a când în 69 n-a existat și n-a fost biserică și când cuvântul Domnului este limpede și este clar, 70 de săptămâni au fost dânduite peste poporul tău. Poporul tău este poporul evreu. Prin urmare, când se închide paranteza, biserica, se închide cu răpirea bisericii și după răpirea bisericii începe ultima săptămână profetică a lui Israel. A 70-a, ultimii 7 ani, care în Biblie se numesc necazul cel mare. Și necazul cel mare este rânduit pentru două entități. Pentru două entități. Primul este Israel, pentru că nu s-a curățit de neascultare și de aceea este îngăduit să treacă prin necazul cel mare. Așa cum va zice Ieremia 30:7, să-l puneți pe ecran pentru cei ce suntem aici ca să vadă lucrul acesta. Deci necazul cel mare este rânduit pentru Israel, uitați-vă acolo, vai, că ziua aceea este mare. Când citiți în Scriptura Vechiului Testament, ziua aceea, ziua Domnului și ziua de apoi, este o expresie, sunt trei expresii diferite, cu un singur înțeles, este vorba de necazul cel mare. Deci, vai că ziua aceea este mare, niciuna n-a fost ca ea, este o vreme de necaz pentru Iacob. Dar Iacob va fi izbăvit din ea, pe când biserica este izbăvită de ea. Apocalips 3:10. Și apoi, a doua entitate, deci a celor care trec prin necaz, a doua entitate, prima este Israel, o vreme de necaz pentru Iacob. Și a doua sunt neamurile necredincioase. Ezechiel 30:3. Punem și 2. Versetul 2 și 3 din Ezechiel 30. Ia uitați-vă. Fiul omului prorocește și spune, așa vorbește Dumnezeu, vă uitați-vă, nenorocită zi. Mai departe. Căci se apropie ziua, se apropie ziua Domnului, zi întunecosă. Aceasta va fi vremea neamurilor. Vremea neamurilor. Biserica nu este neamuri. Când apostolul Pavel primește cuvânt de la Dumnezeu și vorbește despre omenire, apostolul Pavel împarte omenirea în câte? 3. Este Israel, este biserica și sunt neamurile. Israel, biserica și neamurile sau omenirea. Adică neamurile se referă la cei necredincioși. Prin urmare, necazul cel mare Este a 70-a săptămână profetică, este pentru poporul tău, îi spune lui Israel. Dar mai are acolo un segment pentru cine este? Este pentru neamurile necredincioase. Lucrul acesta este spus și în Apocalips 3:10, puneți pe ecran, vă readuc aminte aceste lucruri pe care vi le-am spus eu la vremea potrivită, dar la sărbătoarea aceasta ar trebui să le înțelegem mai bine ca să înțelegem semnificația sărbătorii. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării. Pe Iacob îl izbăvește de unde? Din ceasul încercării. Eu cred că este mare diferență să spui te păzesc de ceas și te păzesc din ceas. Când te păzește de, nu intri acolo. Când te păzește din, ești în mijlocul problemelor. Lăsați acolo versetul mai departe, așa? Care are să vină peste lumea întreagă, deci lumea întreagă este prinsă. Dar trebuie să vă aduc aminte că biserica nu este parte din lume. Dacă vă aduceți aminte de rugăciunea Domnului Iisus Hristos din Ghețimani, rugăciunea împărătească, Ioan 17:14, și cu 16, Iisus Hristos subliniază de două ori despre El și despre biserică care este trupul Lui spiritual. Și zice așa, ei nu mai sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Dar unde s-a născut Iisus? Nu pe pământ s-a născut, în lume. Ba da, s-a născut în lume, dar nu, prin naștere din nou nu mai ai identitatea lumii. Pentru că tot Ioan va spune în capitolul 1, versetele 12-14, dar tuturor celor ce au crezut în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Mai departe, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, sau din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. De aceea, dragul meu, înțelege simplu, când te-ai convertit, când te-ai născut din nou, chiar dacă trăiești în lume, adică în omenire, nu ești parte din lume. Iisus a spus, ei nu mai sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Și repetă lucrul acesta în versetul 16 din Ioan 17, ei nu mai sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Prin urmare, necazul vine peste lumea întreagă, deci biserica nu e parte din lume, și Ioan mai spune acolo de la Duhul Sfânt încă un adevăr. Peste cine anume din lume? Ca să încerce, puneți din nou Apocalipsa 3:10, să încerce pe cine? Pe cine? Pe locuitorii pământului. Locuitorii pământului. Dacă biserica nu este parte din lume, nu este nici locuitoare a pământului. Uitați ce este biserica. Biserica este cetățean al cerului. Filipeni 3:20. Dar noi, spune acolo, așteptăm izbăvirea de la Dumnezeu, așa? Cetățenia noastră este în ceruri. Deci nu ești locuitorul pământului prin naștere din nou, nu ești parte din lume prin naștere din nou, ți s-a mutat toată identitatea și adresa în cer, dar cetățenia noastră este în ceruri, iar pe pământ, statutul nostru, ne spune Sfântul Apostol Petru, 1 Petru 2:11, pe pământ statutul nostru este de străini și călători. Preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Pe pământ suntem străini și călători, fiindcă suntem cetățeni ai cerului și de aceea aici suntem cu pașaport de cer, suntem străini. Acum, aceasta este introducerea la sărbătoare. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. N-a fost înțeles și pentru că nu a fost înțeles și acceptat ca Mesia, cel promis lor, De aceea, Dumnezeu, cum am spus, va opri cursul celor 70 de săptămâni profetice și a 70-a săptămână o oprește, pentru cât timp nu știm, deja au trecut 2000 de ani de atunci, deschide o paranteză numită Biserica și istoria omenirii capătă o direcție nouă. O direcție nouă. De ce în Vechiul Testament nu se vorbește despre biserică? Pentru că biserica este o instituție nou-testamentală deschisă de Dumnezeu în urma neascultării lui Israel și acum istoria mântuirii omenirii nu mai este prin Israel ca instrument de aducerea cunoștinței de Dumnezeu și istoria mântuirii omenirii este prin biserică, popor nou pe care Dumnezeu l-a creat la învierea din morți și la pogorârea Duhului Sfânt. Și acum, am spus, subiectul nostru este diamantele de la Rusalii. Primul diamant pe care trebuie să-l înțelegem este acesta, de la Florii. Primul diamant este acesta. Ca să înțelegi lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să cunoști cuvântul Sfintelor Scripturii. Nu se poate să vorbești despre lucrarea Domnului și nu se poate să faci lucrarea lui Dumnezeu fără cunoașterea cuvântului Sfintelor Scripturii. Am întâlnit oameni care se lăudau că, de exemplu, au dar profetic. Și noi credem în darul profetice, pentru că lucrarea lui Dumnezeu este o lucrare pentru toate timpurile. Duhul Sfânt n-a lucrat numai în vechime și nu lucrează astăzi. Cred că sunteți de acord cu mine, nu? Dumnezeu lucrează și astăzi, pentru că Iisus este același, ieri, azi și în veci. Dar aceste persoane mi-au spus, mie să nu îmi vorbiți de cuvânt, n-am citit Biblia niciodată, mie îmi revelează Domnul toate lucrurile. Ei dă voie să spun că nu cred și nu cred lucrarea ta. Lucrarea care te legitimizează este, în primul rând, să cunoști cuvântul Scripturii. Uitați-vă la ce vă spun în Luca 19. Și puneți și pe ecran, suntem la Florii, dacă vreți, așa, versetul 41 și 42. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, deci s-a apropiat de Ierusalim, Iisus a plâns pentru ea. Nu uitați-vă acum la cuvântul Domnului. Și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, citiți-mi asta tare, măcar în această zi, pentru că e ultima zi din cele 69 de săptămâni profetice. Măcar acum să pricepeți, că atunci nu mai deschid paranteza, ci intru cu voi în istoria milenară, devin împăratul vostru și când voi conduceți pământul, voi sunteți binecuvântații Tatălui. Dar au cunoscut? Nu. Și pentru că n-au cunoscut, au spus lucrurile care puteau să vă dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Iisus Hristos a cunoscut cuvântul. El n-a lucrat nimic fără cuvânt, măcar că era profet absolut, era apostolul desăvârșirii noastre, era învățătorul suprem. Când Maria l-a recunoscut în grădină, acolo unde a fost înmormântat, aduceți-vă aminte cu ce cuvinte i s-a adresat. Vă aduceți aminte ce a spus? Rabboni, nu rabuni, rabboni. Asta însemnează învățătorule suprem în limba greacă și ebraică. Învățătorule, nu numai învățătorule, învățătorule suprem. El este învățătorul suprem, este profetul suprem, este apostolul suprem, este Fiul lui Dumnezeu. Dar n-a făcut nimic în afara cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, Primul diamant este acesta. Vrei să te bucuri de Scriptură? Vrei să te bucuri de lucrarea lui Dumnezeu? Vrei să te bucuri de sărbătoare? Stai în cuvânt. Iisus Hristos a vorbit cu tristețe cu ei și a spus: dacă ați fi cunoscut voi măcar în această zi. Dar dacă nici astăzi, oprim cursul istoriei care putea să vă aducă pacea și deschidem o paranteză în care nu o să fiți fericiți. Și de atunci încoace, poporul evreu este într-o suferință continuă. Și încă mai vine. Când închide Domnul paranteza, ultimii 7 ani din istoria lor sunt ani de groază, pentru că este necazul cel mare. Un necaz cum n-a mai fost pe pământ și nici nu va mai îngădui Dumnezeu vreodată. Din numărul lui Israel actual, doar a treia parte va supraviețui, care vor intra în mileniu. Un diamant binecuvântat. Cunoaște cuvântul și stai în cuvânt. Amin? Al doilea diamant este acesta. Tot în Luca 19:29. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor. Uitați-vă diamantul. Iisus a trimis pe 2 din ucenicii săi. Eu am o întrebare pentru dumneavoastră și ia uitați-vă bine la mine să vedeți întrebarea. Care sunt aceștia doi? Care sunt aceștia doi? Nu știm. Și nu știe nimeni. Diamantul este acesta. Chiar dacă ești anonim, lucrează pentru Domnul. Chiar dacă ești anonim, lucrează pentru Domnul. Chiar dacă slujba ți se pare umilitoare, lucrează pentru Domnul. Imaginați-vă, pentru că nu este simplu ce se întâmplă. Deci a luat pe 2 din ucenici, nu le spune numele. Nu, ne place la toți. Cine a făcut lucrul ăsta? Gog a făcut. Mai ales dacă este bine, nu? Când este vorba de bine. Când este vorba de bine și de slavă, vrem să fie scris numele nostru acolo. Cine a făcut donația cea mai mare? Dorin Druhor. Vrem numele nostru să fie pus acolo. Dragul meu, chiar dacă numele tău sau al meu nu este pus pe listă și nu-i publicat în presă să-l citească toți, nu-i pus pe YouTube, nici pe Facebook, ai rămas anonim, slujește-L pe Domnul. Și dacă slujba este umilitoare, i-a trimis pe 2 să aducă un măgar. Come on. Fosea mai înălțătoare slujbă. Dar era o slujbă care împlinea cuvântul profetic. Amin? Profetul Zaharia: saltă de veselie, fica Sionului, căci iată că împăratul tău vine la tine, blând și zmerit călare pe mânzul unei măgărițe. N-a fost o slujbă simplă, în primul rând a fost umilitoare, i-a trimis după un măgar. Pe de altă parte, n-a fost un lucru simplu să meargă să găsească măgarul, deci au mers prin credință, anonimii aceștia au mers prin credință, au găsit măgarul legat unde le-a spus el, l-au dezlegat, fără să meargă să bată la ușă și să zică: domnule Beniamin, am venit să-ți luăm măgarul. Imaginați-vă să vină la dumneavoastră 2 străini și abia ați intrat în casă, ați lăsat cheile de la Mercedes în Mercedes și vine și vă ia Mercedesul și îl pornește. Și când ați auzit zgomot, ați ieșit afară. Dar ce faceți? Păi duce Mercedesul. Păi dar unde îl duceți? Are Gog nevoie de el. Amen. Asta înseamnă curaj. și credință. Credeți lucrul acesta? Iată că niște anonimi fac un lucru care depășește mintea omenească. De ce? Pentru că, încă o dată, acesta este marele diamant. Pe lângă sta în cuvântul Domnului, este să-L slujești pe Dumnezeu și dacă ești un anonim și ți se recomandă o slujbă mai umilitoare, să cauți măgarii și să-i aduci la Domnul. Înseamnă că umbli prin credință și umbli prin ascultare. Anonimii aceștia au contribuit la împlinirea Scripturii. La împlinirea Scripturii. Datorită lor, doi anonimi. Încurajez biserica, ne stă convenția în față, avem nevoie de anonimi. Care să zică, frate Gog, frate Dorin, frate Arpie, frate Cui, facem noi slujba aceasta. Puneți-ne pe noi acolo și facem noi slujba aceasta. Stăm noi în parking, mergem noi acolo, ne ducem noi acolo, aducem noi. Este nevoie de oameni care să umble prin credință și să umble prin ascultare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Deci iată, până în prezent, două diamante binecuvântate. Cuvântul și slujirea în anonimat. Al treilea diamant. Versetul 20 din Ioan 12. Niște greci dintre cei ce se iustre să se închine la praznic s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei. L-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Care e diamantul pe care îl învățăm astăzi la Florii din această prezentare? Pentru că auzim mereu și de foarte multe ori eu sunt convins că cei mai mulți care au citit pasajul acesta nu l-au asociat deloc cu floriile. Au citit pasajul, că au venit niște greci. Asta se întâmplă la Florii, la sărbătoarea aceasta. Când Domnul închide paranteza istoriei și deschide o paranteză nouă, biserica. Haideți să vă aduc aminte de ceva. Când Domnul Iisus Hristos s-a născut, cel puțin în primii 2 ani de viață, au venit la el cine? Niște înțelepți din răsărit. Din răsărit. Ia uitați-vă că acum, înainte să moară, vin niște înțelepți din vest. Pentru că Grecia este la vest, Israel. Nu? Nu vi se pare interesant lucrul acesta? Iisus Hristos este înțelepciunea lui Dumnezeu pentru noi. Dacă la naștere l-au căutat înțelepții din răsărit, la moarte l-au căutat înțelepții din vest. Prin aceasta spunând că din momentul acesta înainte, de aceea a zis Iisus Hristos, dacă ați fi cunoscut voi măcar în această zi, istoria, cuvântul vostru, din această zi, Domnul Iisus Hristos devine Mântuitorul întregii omeniri. Raza Lui de acțiune se extinde de la răsărit la apus. Îi cuprinde pe toți oamenii, pentru că Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, n-a venit să moară doar pentru poporul evreu, a venit să moară și să mântuie lumea întreagă. Glorie Domnului! Și dacă în cuvântul lui Dumnezeu spune grecii caută înțelepciune și evreii umblă după minuni, Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a adus și minuni și a adus și înțelepciune. A avut și are oameni care încă sunt folosiți pentru a face minuni prin puterea lui Dumnezeu și are oameni a căror minte a fost binecuvântată și limpezită de Duhul Domnului ca să vorbească despre înțelepciunea nespus de mare a lui Dumnezeu, chiar în lucruri simple. Este frumusețea lucrării lui Dumnezeu. Dumnezeu așa și începe lucrarea și așa o încheie, pentru că ce a fost, va mai fi. Observați cum merge roata istoriei, cum merge carul istoriei, ce a fost, înțelepciune, va mai fi. Iată că vin greci. Observați că din momentul acesta, Iisus Hristos spune, versetul 23, drept răspuns Iisus le-a zis, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Deci Iisus Hristos din momentul acesta spune cu certitudine, a venit timpul ca eu să mor. Uitați-vă la versetul 27 pentru că urmează următorul diamant. Acum sufletul meu este tulburat, moartea tulbură pe orice om. Că este Iisus Hristos, că este Apostolul Pavel, că este păstor, că este oricine, moartea tulbură. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru ceasul acesta am venit până la ceasul acesta. Tată, deci Iisus schimbă acum, așa spune, ca să treci, deci ăsta este unul din diamante, ca să treci peste groază, ca să treci peste frica morții, ca să treci peste neputința care se sălășuiește în trupul tău. Iisus Hristos a spus, sufletul meu este cuprins de o tristare de care? De moarte. Ca să treci peste aceste lucruri, formula este să aduci glorie lui Dumnezeu în circumstanța în care te afli. Tată, proslăvește numele tău, adică Tată, înalță-te prin ceea ce urmează eu să sufer. Și auziți acum, și din cer s-a auzit un glas care zicea, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi, pentru că tu vei muri, vei învia din morți și numele meu, ca și numele tău și ca și numele Duhului Sfânt va fi înălțat. Numele Lui Dumnezeu va fi înălțat. Deci, un diamant este acesta. Din situația de groază, din situația de teamă, din situația de confuzie, se iese întotdeauna, ne arată Iisus Hristos, înălțând numele Domnului, răudând pe Domnul. Poți să spui în felul următor, Doamne, nu pricep prin ce mă treci, prin ce mă îngădui, dar vreau să dau glorie numelui Tău și vreau să-ți mulțumesc că încă sunt în viață și pot să te cunosc pe Tine. Și dacă mă mai păstrez în viață, vreau ca viața mea să te onoreze, să te laude, să te cinstească. Asta este rugăciunea pe care poți să o faci. Este rugăciunea care deschide cerul pentru tine. Pentru că atunci vorbește Domnul, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Următorul diamant este explicația minunilor. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul lui, au zis că a fost un tunet. Alții însă ziceau, un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns, nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Explicarea, deci un alt diamant mare la flori este explicarea minunilor lui Dumnezeu. Și uitați-vă în această minune. S-a auzit un glas din cer. S-a auzit un glas din cer, este o minune. Dar cum explică oamenii minunile? Aici sunt trei explicații. Trei explicații. Prima explicație a minunilor lui Dumnezeu este explicația naturală. Unii au zis a fost un tunet. Ați observat dumneavoastră că atunci când v-ați dus la doctor, și v-a spus doctorul, gata, este sfârșitul. Nu mai avem posibilitate. După cărțile noastre, nu există vindecare. Dar intervine Dumnezeu și face vindecarea. Care este explicația multor doctori? Noi nu cunoaștem toate tainele trupului încă. Dar ceva fenomene naturale s-au întâmplat, ceva legături dintre celule, ceva curenți, ceva... Se încearcă întotdeauna să se explice natural ca să nu se vorbească despre puterea lui Dumnezeu. Cum se au încercat, de exemplu, cum vă spuneam la timpul potrivit, se explice natural mana. Mana, zice, evreii au fost hrăniți cu mană timp de 40 de ani. Păi sigur, zic, erau niște copaci pe acolo prin Orientul Mijlociu care produceau fructul acesta numită mană de ei și care era bogat în zaharuri și sigur că le dădea energie să poată să-și continue activitatea. Și pe lângă carne pe care o mai mâncau, au putut să reziste. Numai că, sigur, vin verzii, că nu poate trăi lumea fără de verzi. Și ei dau explicație. Datorită defrișărilor, tăierilor, nemiloase a copacilor, ca să-și facă foc, să facă războaie, să facă de toate, nu mai avem mană. Vai de noi! Ce facem fără mană acum? Și trebuie să răspundem la acest soi de idioți că mana nu a fost un produs pământesc. Mana a fost un produs ceresc. Dumnezeu a hrănit 40 de ani pe Israel cu un produs din cer și l-a făcut să supraviețuiască și să trăiască. Haideți ca să vă arăt din nou acest adevăr mare și să stăm pe cuvântul Domnului, pentru că nu putem sta pe explicații de oameni care totdeauna, când este vorba de supranatural, ei vin să explice natural. Psalmul 78, versetul 23 la 25, vă rog să îmi puneți și pe ecran ca să citim împreună cu poporul și cei ce ne urmăresc pe internet să știe de unde citim și să se uite împreună cu noi. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. El a poruncit norilor de sus și a deschis porțile cerurilor. A plouat peste ei, ce a plouat? Mană de mâncare, deci din cer, nu a fost copacul pe care l-au tăiat. Și le-a dat grâu din cer, mai este numită mana. Și apoi spune versetul 25, au mâncat cu toții pâinea celor mari. Ghiborim este termenul folosit aici, este pâinea urieșilor, pâinea vitejilor, pâinea îngerilor. Dacă are cineva îndoială la ceea ce vă spun din cuvântul Domnului și crede că fratele Gog vorbește altceva, haideți să vă duc în Noul Testament, în 1 Corinteni, capitolul 10, versetele 2 și 3. Uitați-vă împreună cu mine pe acest pasaj biblic. Despre acest eveniment se vorbește. Toți au fost botezați în nor și mare pentru Moise. Și acum mai departe. Toți au mâncat aceeași mâncare de care? De care? Duhovnicească, duhovnicește sau spiritual, nu însemnează material. A fost o mâncare duhovnicească. Lor li s-au părut că culeg mană și așa au simțit-o. Dar era din cer, hrană spirituală. Și mai departe, și versetul celălalt. Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, extraordinar. Pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Mare lucru, frați și surori, 40 de ani de zile oamenii aceștia să nu-și dea seama și să-și pună, unul să se oprească și să întrebe, Domnule, stânca asta am văzut un Horeb. Și s-a deschis și a curs apă din ea, o apă extraordinară la gust, cum n-am mai băut niciodată, noi și vitele noastre. Cum se face, Domnule, că stânca aceasta e tot după noi oriunde ne ducem? Că stânca venea după ei. Nu i-a trecut la nimeni prin cap să se uite la minune. De ce? Pentru că vor minunile lui Dumnezeu să le explice prima dată natural. Și una din explicațiile naturale, de exemplu, la stânca din Horeb, este că au spus cercetători, dacă te duci în pustiul Sinai, și pustiul Sinai nu este pustiul de deasupra Egiptului, peninsula Sinai, pustiul Sinai de care vorbește Scriptura este în Arabia Saudită, acolo au fost evrei, n-au fost în în pustiul Sinai al Egiptului, în Arabia Saudită. Spune că acolo sunt foarte multe stânci, auziți explicația naturală, stânci calcaroase care au sub ele izvoare de apă. Și dacă lovești în stâncile acestea calcaroase cu o piatră sau cu un băț așa mai gros, datorită faptului că sunt mâncate în interior de apa care izvorăște mereu, se sparg și curge apă. Și așa le s-a părut la evrei că au văzut o minune când a lovit Moise stânca. Ce au zis ei? La minune, tunet. Post un tunet. Explicație naturală. A vorbit Domnul. Le-a făcut un favor, a vorbit Domnul din cer. Nici atunci n-au vrut să creadă. Apoi există a doua explicație. Dacă nu-i naturală, este explicație religioasă mistică. Alții ziceau, un înger a vorbit cu ei. Unii oameni admit că sunt îngeri, că ar putea să fie îngeri, așa cum astăzi este la modă, sunt extraterestri. Nu? E plină lumea de extraterestri. Eu aș vrea să citești, când tu citești extraterestri, aș vrea să citești acolo demoni. Astea sunt extraterestri, demoni. Deghizați, demoni deghizați. Satana este cel mai mare extraterestru. Satana, căpetenia lor. Și este așa de mare extraterestru că Apostolul Pavel spune, nu este de mirare că și Satana se preface în ce? În păstor. Înger de lumină. În profet. Se preface într-un bărbat macho care se duce. Într-o domnișoară frumoasă, plăcută. N-are probleme. Că e extraterestru, adică e dus la cap. Planul este să distrugă. Explicații mistice, explicații religioase. Un înger a vorbit cu el. Și apoi sigur că este a treia explicație, este cea biblică. Iisus Hristos a spus, nu pentru mine s-a vorbit, ci pentru voi. Și ceea ce s-a spus este că cel rău este judecat, moartea mea va judeca pe cel rău și izbăvirea voastră este posibilă. De aceea, spune aici cuvântul Domnului, Iisus le-a zis, lumina mea este puțină vreme în mijlocul vostru, umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge, încotro merge. Nu vă luați după explicații naturale la lucrarea lui Dumnezeu, după explicații mistice ca să păreți religioși, că tot nu vă ajută la nimic. Trebuie să stăm la adevărul Scripturilor, la adevărul lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne înțelepțească în această privință. Desigur, mai sunt și alte diamante, timpul nostru s-a scurs la ora aceasta, dar să recapitulăm ce v-am spus și ceea ce este bine să punem la inimă. Primul lucru este acesta, stai în cuvântul Domnului, dacă ați fi cunoscut voi măcar în această zi lucrurile. Stai în cuvântul Domnului. Căci numai așa vei putea să supraviețuiești, să stai în picioare, ca și Iisus Hristos. Al doilea mare diamant, poate ai zis tu, de mine n-a vorbit nimeni și eu am făcut cele mai multe lucruri în biserica aceasta. Ne pare rău dacă am făcut lucrul acesta și am scăpat lucrul acesta, dar dacă ești un anonim și chiar dacă faci lucrurile cele mai umile, totuși, umbli prin credință și prin ascultare, nu uita, tu sau eu contribui la împlinirea cuvântului profetic. Continuă să lucrezi pentru Domnul. Și anonim se poate lucra. 3. Dumnezeu onorează toată omenirea. Dacă la naștere au venit înțelepții din răsărit, la moarte au venit înțelepții din vest. Pentru că îndurarea Domnului acoperă toată lumea. 4. Ieșirea din criză, ieșirea din frică, din teama de moarte, din neputință, din necunoaștere, Iisus Hristos ne arată din nou, se face prin glorificarea numelui lui Dumnezeu. Ce să fac? Să mă opresc? A spus Iisus. Nu, vreau să-L proslăvesc pe Tatăl. Și Tatăl a spus, te-am proslăvit, numele meu a fost proslăvit, când te-ai întrupat, va fi proslăvit acum când vei muri și vei învia din morți. Și apoi, când vrei să explici lucrarea Domnului, nu te lua după corectitudinea politică a timpului. Dacă Domnul a făcut minune, numește minunea minune divină. Nu încerca să o explici natural. S-a întâmplat nu știu ce, că mai luase niște medicamente și cu vitaminele care le-a avut, s-a făcut acolo o conexie și acum e bine. M-a slăvit să fie Domnul, bine că e bine. Nu, dă slavă lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a făcut minunea, recunoaște minunea. Nu fi religios, nu fi mistic, încerca să spui, nu știu ce extraterestre au venit. A venit Iisus Hristos la tine. S-a coborât Duhul Sfânt în viața ta și în casa ta. S-a coborât Duhul Sfânt acolo la patul tău de suferință și te-a ridicat. Și ți-a ridicat sufletul, exact cum am auzit și la timpul de rugăciune. Binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Tot ce suntem, tot ce avem, se datorează Lui Iisus Hristos. Și de aceea vrem în această zi de sărbătoare să-L onorăm, să-L binecuvântăm, să-L cinstim, să-I dăm glorie și laudă, pentru că este singurul care o merită. El este Domnul, El este împăratul, este Domnul, este, uitați, este recunoscut prin două cuvinte și vă chem la rugăciune. Osana, binecuvântat este împăratul care vine. Osana însemnează, mântuiește-ne astăzi, Doamne. Singurul care poate să mântuie este Iisus Hristos. Deci El este Domnul și împăratul care vine. Avem cunoaștere și avem coroană. Osana, Domnul, cunoaștem. Și avem coroană, împăratul. Să lăsăm pe Domnul să stăpânească peste noi și puterea Lui să fie o putere cunoscută de noi de fiecare. Osana, Iisuse, mântuiește-ne astăzi. Amin.